слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Нашу праграму пачынаем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў паводак на паўночным захадзе Пакістану, выкліканых залевамі, перавысіла 900 чалавек. Разбураныя тысячы дамоў, дарогі, склады зернем, загінула свойская жывёла. Некаторыя населеныя пункты пададзеных мясцовых уладаў цалкам сцёртыя з твару зямлі. Ратавальнікі спрабуюць эвакуаваць у бяспечныя месцы 27 тысячаў жыхароў. Па дадзеных ААН, стыхійнае бедства так ці інак закранула мільён пакістанцаў. Еўракамісія вырашыла выдзеліць Ісламабаду 30 мільёнаў еўра гуманітарнай дапамогі. Вайсковы кантынгент Галянды сёння афіцыйна завяршае сваю прысутнасць у Афганістане ў складзе сіл міжнароднай кааліцыі. Місія апошнім часам налічвала амаль 2000 вайскоўцаў. Па словах камандуючага галянскімі ўзброенымі сіламі генерала Пітэра ван Ума, місіі ўдалося дасягнуць некаторых поспехаў у галіне бяспекі, аховы здароўя, адукацыі ў правінцыі Урузган. Кантроль над гэтай тэрыторыяй цяпер перадаецца амерыканскім і аўстралійскім вайскоўцам. За 4 гады прысутнасці ў Афганістане былі забіты як найменей 24 галянскія салдаты. Раней у 2010 годзе пытанне аб падаўжэнні місіі Галянды прывяло да роспуску ўраду гэтай краіны. На мінулым тыдні прэсавы сакратар Талібану заклікаў іншыя краіны НАТА паступіць па прыкладзе Галянды. Прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо Лула да Сільва заявіў, што гатовы прадставіць палітычны прытулак іранскай жанчыне, якая за здраду мужу асуджаная да ўкамінавання. Калі яна стварае праблемы для іранскага грамадства, Бразілія гатовая прыняць яе, сказаў Лула да Сільва. Раней Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі Іран не выконваць прысуд над Сакіне Аштіяні, якая сваёй віны не прызнала. Лула да Сільва падкрэсліў, што гатовы абмеркаваць гэтую праблему з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінеджадам, якога назваў сваім сябрам. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Расійскі патрыярх Кірыл сёння папрасіў усіх расіянаў маліцца за дождж. Расія перажывае найгоршую спёку за апошнія 100 гадоў. У гэтых умовах пашыраюцца пажары і гінуць людзі. Расійскія медыі цытуюць словы патрыярха, які просіць кожнага аб'яднацца ў малітве, каб дождж спусціўся на нашу зямлю. Расійскае міністэрства надзвычайных сітуацый сёння паведаміла, што зарэгістраваныя 774 пажары. Больш за ўсё дамоў згарэла ў Варонецкай, Разанскай і Ліпецкай абласцях. Паведамляецца таксама, што за апошнія двое сутак пры пажарах не загінуў ніводзін чалавек. Жыхарам Падмаскоўя, чые дамы згарэлі, абяцаюць выплачваць кампенсацыі ўжо ў панядзелак. Ім абяцаюць таксама новае жытло. Китайскія аварыйныя службы вылавілі з ракі Сунгар, якая ўпадае ў Амур, больш як 5 тысячаў кантэйнераў для захоўвання хімікатаў. Некалькі дзён таму яны былі змытыя ў раку паводкай. Як паведамляе агенцтва Сінхуа, сярод вылаўленых кантэйнераў былі як пустыя, так і поўныя, дзе захоўваліся небяспечныя хімічныя рэчывы. Тэсты вады выявілі невялікае забруджванне. Мясцовыя ўлады паабяцалі ўзмацніць маніторынг стану вады і своечасова інфармаваць пра вынікі аналізаў, каб пазбегнуць панікі. Гэта былі навіны.